Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Վաղը TV 38 ընտրատարածքում առաջադրվելու վերջին օրն է, այս պահին առաջադրված թեկնածուներ չկան։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է տնտեսական համագործակցություն սկսել Ադրբեջանի հետ Արցախի փոխվարչապետի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Երևանի քաղաքապետարանում պատրաստ են քննարկել նստածույց անող ակտիվիստների բարձրացրած հարցերը։ Արարատի մարզում 6-րդ դասարանի աշակերտը կուրանում է, ծնողները մեղադրում են դպրոցի ուսուցչուհուն։ Հայաստանում ամուսնությունների թիվը նվազում է ամուսնալուծություններին աճում։ Երևանում 4 եռաչափ պատկերներ են հայտնվել։ Այս մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ու խորացման ուղղված ծրագրերին են անդրադարձել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով Դաշնային գործակալության տնօրեն Ալեքսանդր Ֆոմինը այսօր Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Սերժ Սարգսյանը և Ալեքսանդր Ֆոմինը քննարկել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև պաշտպանության ոլորտում գործակցության հետագա ընդլայնմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Եվրամիության երկրների տնտեսությունը սկսել է աճել 1.5 տարի շարունակվող անկումից հետո 2013 թվականի երկրորդ քառորդում, Եվրոյի գոտու 17 երկրներում տնտեսական աճը կազմել է 0.3%, ինչը մի փոքր ավելին է կանխատեսումներից։ Կահիրեայում եգիպտական անվտանգության ուժերը սկսել են ցրել Եգիպտոսի գահանկեց արված նախագահի կողմնակիցներին, զոհերի թվի մասին տարբեր տեղեկություններ են հայտնվում, տարբեր աղբյուրներ հայտնում են առնվազն 15 զոհից մինչև 150 զոհի մասին։ Ոստիկանությունը փակել է ճանապարհները, լսվում են կրակոցներ, Մուրսիի կողմնակիցների տեղադրած վրանները սկսել են մաքրել բուլդոզերների օգնությամբ։ Գերմանիայի իշխանությունները կոչ են անում Եգիպտոսի քաղաքական ուժերին խուսափել հակամարտության սրումից, այդ մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործ նախարար Գիդո Վեստերվելեն, հավելելով, թե կոչ են անում բոլոր կողմերին վերադառնալ խաղաղ քաղաքական գործընթացին։ Բոստոնյան մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչության կազմակերպման համար մեղադրվող Ջոխար Ցարնայևի ընկերները չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Դիաս Կադիրբայևը և Ազամատ Տաժայակովը մեղադրվում են ԱՄՆ արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Ըստ մեղադրանքի տղաները միտումնավոր ոչնչացրել են Ցարնայևի եղբայրներին պատկանող համակարգիչն ու ուսապարկը։ Երիտասարդներին կարող է սպառնալ 20 տարվա ազատազրկում, արտահանձ նման հնարավորությունը ևս բացառված չէ։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Սյունիքի մարզի Կապանի և Մեղրու տարածաշրջաններ ընդգրկող TV 38 ընտրատարածքում ընտրություններ կկայանան։ Այստեղ լրացուցիչ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ, երբ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական տվեց, իսկ նրան փոխարինեց TV 38 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավոր Վահե Հակոբյանը։ Առաջադրվելու համար շատ քիչ ժամանակ է մնացել, հստակ է, որ այսօր երեկոյան պարզ կլինի պատգամավորի հանրապետական Թեկնածոյի անունը։ Թեկնածոյի առաջադրելու նաև ժառանգություն կուսակցությունը Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Այսօր երեկոյան հրավիրված է իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը, որի ժամանակ պաշտոնապես կորոշվի TV 38 ընտրատարածքում հանրապետականի թեկնածուն։ Սյունիքի մարզի մի մասն ընդգրկող այս ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 29-ին։ Հանրապետականի Սյունիքի տարածքային կառույցը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ պատգամավորության թեկնածուի առաջարկել վերջին 2 տարիներին Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Կարապետյանին, ով 2002-ից մինչև 2008-ի դեկտեմբեր եղել է Կապանի քաղաքապետը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը դժվարացավ ասել, կուսակցության գործադիր Մարմինը կհաստատի այս թեկնածությունը, թե ոչ, միայն նշեց, որ անձամբ ինքը դրական կարծիքի է։
Կուսակցության տարածքային կառույցների 5 գործիչներից մեկն է, առավել ևս նաև փորձ ունի, 2 անգամ ընտրվել է Կապանի տեղական համայնքի ղեկավար։
Թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրության անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձությունների հետևանքով, երբ Խաչատրյանը իր տան մոտ մահացու ելքով փող հրաձգությունից հետո հրաժարական տվեց և թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Չնայած վաղը լրանում է առաջադրումների վերջնաժամկետը, բայց ընտրատարածքային հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ դեռ որևէ առաջադրում չկա։ Հիշեցնենք, բացի հանրապետականից, ի սկզբանե միայն ընդդիմադիր ժառանգությունն էր հնարավոր համարել իր մասնակցությունն այս ընտրություններին։ Տեղեկացանք, որ կուսակցությունը հենց այս պահին խորհրդակցություն է անցկացնում և որոշումը կհրապարակի ավելի ուշ։ Դաշնակցությունը ևս այսօր կորոշի, բայց կարծես չմասնակցելու միտում կա։ Ոչ իշխանական մյուս քաղաքական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսը չեն մասնակցելու այս ընտրություններին։ Կուսակցություններում հիմնական կարծիքն այն է, որ հանրապետականը ընտրակեղծիքներից հետ չի կանգնելու, կենտրոնացնելու է իր ռեսուրսները իր թեկնածուի հաղթանակն ապահովելու համար և այս իրավիճակում ընդամենը մեկ մանդատի համար ռեսուրսներ ծախսելը նպատակահարմար չէ։ Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ իրենք տրամադրված են մրցակիցներ ունենալ։
Քաղաքական կուսակցությունները ըստ էության քաղաքականության զարգացման մարմիններ են և միայն այն չէ, որ մասնակցեն ընտրություններին պարզապես հաղթելու համար, այլ ընտրանկային գործիչներ են լինում և ժողովուրդը ընտրության բավականին լայն հնարավորություններ է ունենում։
Դե իրենք ասում են, որ օրինակ անիմաստ է մրցելը, փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրակեղծիքներով հանրապետականը միշտ իր թեկնածուն
է։ Անիմաստ է երևի նրանով, որ ցանկացած ընտրություն պիտի բավականի երկար նախապատրաստական աշխատանք տարած լինի կուսակցությունը, եթե չեն կատարել, վերջի պահին բնականաբար ձախողումը ակնհայտ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ խախտումներ կլինեն, հենց թող մասնակցեն, ընտրական օրենսգիրքը բոլոր հնարավորությունները տալիս է վերահսկելու, որպեսզի խախտումներ չլինեն իրենց այսպես երևակայած խախտումները։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ պատրաստակամություն են հայտնում համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը հայտարարել է, որ Արցախը պատրաստ է տնտեսական համագործակցություն սկսել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Թե ինչ ոլորտում կարող են համագործակցել, Ղարաբաղում արդեն որոշել են։ Լուսնե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում Ադրբեջանի հետ երկխոսություն սկսել ջրային ռեսուրսների համատեղ կառավարման շուրջ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն, ընդգծելով, որ խոսքը ինչպես Սարսանգի ջրամբարի, այնպես էլ Թարթար գետից տարբեր ուղություններով հոսող ջրերի մասին է։
Սարսանգի ջրամբարի հնարավորությունները ավելի մեծ են, քան մենք օգտագործում ենք եւ նախին խորհրդային տարիներին կառուցված ջրանցները ճիշտ օգտագործելու դեպքում դրանից կօգտվի եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը եւ մեր բնակչությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու որոշման ցանցերը կօգտագործեն մեր գյուղատեսական մթերքների արտադրության համար, այնպես նաեւ Թարթարի շրջանի բնակչությունը հնարավորություն կունենա այդ ջրանցներից օգտվելու։
Իսկ Ադրբեջանը չարձագանքելու դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ստիպված է լինելու խոշոր ներդրումներ անելով հզոր պոմպակայանների միջոցով Ղարաբաղի մանամերձ գոտիներում գտնվող ջրային ռեսուրսները մղել միայն սեփական տարածքներ։
Դրա համար մենք Սասանգի ջրային օգտագործումը էլեկտրական հոսանք արտադրելու համար ժամանակացույց ընտրում ենք այնպես, որ այն հարմարեցվի մեր շահերին միայն։ Իսկ երկխոսության դեպքում մենք այն կարող ենք ծառայեցնել երկու ստեք շահերի, եւ ջրբաժան ամենակարևոր կետը գտնվում է հենց Թարթարի շրջանում, մի բաժին քաղաքից ոչ շատ հեռավորության վրա, եւ երկխոսության դեպքում մենք ջրբաժան կայանը կարող ենք ճիշտ օգտագործել եւ ադրբեջանական կողմի մատակարար ջուր եւ մեր պատասխան համար հատկապես տարածքներ դարձնել ջրով։
Նախկին զինվորական դաշնակցական քաղաքական գործիչ Արթուր Աղաբեկյանը, ով շուրջ 1 տարի առաջ Երևանից տեղափոխվելով Ստեփանակերտ նշանակվեց փոխվարչապետի պաշտոնում, իր այս ուշագրավ հայտարարությունը դիտարկում է նաև իր խոսքերով երկու ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու համատեքստում։
Վերջը հարևան երկիր է, այսօր ճշնամի է, վաղը դառնալու է ոչ բարեկամ, երբեք դեմ կարողանանք ժամանակի ընթացքում մեր ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության։ Կարծում եմ, սահմանային ցանկացած համագործակցություն, որից կհետևի զինադադարի ռեժիմի պահպանություն, որից կհետևի փոխադարձ հանդուրժողականություն, վստահ եմ, որ մենք միշտ պատրաստական ենք եղել նման համագործակցության ընդունելու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց արդեն 23-րդ օրն է երիտասարդ ակտիվիստները շարունակում են շուրջօրյա նստացույցը։ Երեկ նրանք հերթական անգամ փորձել էին արևից պաշտպանվելու նպատակով հովանոց տեղադրել, մինչդեռ ոստիկանությունը դա թույլ չէր տվել, ինչից հետո հովանոցը տեղադրել էին ակտիվիստներից մեկի մեքենայի վրա։ Ցուցարարները հովանոցի հարցով երեկ նաև նամակ էին գրել քաղաքապետարան, որը նրանց փոխանցել էին, որ չեն ստացել, ինչից հետո ևս մեկ նամակ էին ուղարկել, և այսօր քաղաքապետարանը պատասխանել է ակտիվիստների նամակին։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Քաղաքապետարանի արչեվ նստացույց անողները երեկ գրավոր դիմել էին քաղաքային իշխանություններին ստանալու համար քաղաքապետարանի արչեվ հովանոց տեղադրելու վերաբերյալ առարկություններ, եթե այդպիսի կան։ Գրավոր պատասխանն այսօր տղաների ձեռքին էր։ Նստացույցի նախաձեռնող Վահագն Մինասյանը ներկայացրեց քաղաքապետարանի պարզաբանումները։ Քաղաքապետարանից պատասխանել էին, որ կանաչ տարածքը կարող է օգտագործվել, եթե դա բխում է հանրության շահերից, իսկ ինչ վերաբերում է փողոցում կամ մայթին հովանոց տեղադրելուն, ապա գրավոր պատասխանում նշվել է հետևյալը։
Արգիշտեի փողոցում կամ մայթի վրա հովանոց տեղադրելու դեպքում այն անհամաչափ եւ տևական ժամանակահատվածով կխաթարի եւ կամ կխոչընդոտի երթևեկությանը, ինչպես նաեւ կսահմանափակի անձանց ազատ տեղաշարժելու իրավունքը։
Քաղաքապետարանի այդ պատասխանը Վահագն Մինասյանը հետեւյալ կերպ է մեկնաբանում.
Եթե մենք այնպեսի հովանոց տեղադրենք, որ այլոց տեղաշարժման իրավունքը չխոչընդոտվի, մենք դրա իրավունքը կստանանք այն իմաստով, որ որևէ առարկություն չեն ունենա։
Նստացույցի մասնակիցները հովանոց տեղադրելը անհրաժեշտ էին համարել նաև իրենց առողջության ու եղանակային պայմաններից ելնելով։ Քաղաքապետարանն արձագանքել էր, թե
դրա պահպանման համար կան այլ հնարավորություններ, մեջբերման ավարտը։ Մեկնաբանված չէ, թե ինչ հնարավորություններ։ Ես երկու հնարավորություն եմ տեսնում այստեղ, կամ բավարարում են մեր պահանջները եւ մենք գնում ենք մեր առօրեական գործերով, կամ երկրորդ այո, իհարկե, կամ այլ հնարավորություն, երկրորդ հնարավորությունը հովանոցն է, քանի որ սա մերժել են, գուցե քաղաքապետարանի ներսում սենյակ տրամադրեն, մեզ չգիտեմ։
Ի վերջո, քաղաքային իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել քաղաքապետարանի շենքում քննարկել բարձրացված հարցերը, ինչինի պատասխան ակցիայի նախաձեռնող ու մասնակից Վահագն Մովսիսյանն ասում է, թե որոշակի վերապահումով ընդունում են քաղաքային իշխանությունների առաջարկը։
Միայն հովանոցի տեղադրման հետ կապված քննարկում ժամը 5-ին լրագրողների ներկայությամբ, լրագրողների ուղեկցությամբ պատրաստում են քննարկել հովանոցի հարցը միայն։ Մնացած հարցերը, ինչպես նշել ենք նախկինում, քննարկման ենթակա չեն, քանի դեռ մեր պահանջը կապված այս երկու պաշտոնաների պաշտոնակության հետ չի իրականացել։
Քաղաքապետարանի մուտքը հսկող իրավապահներն էլ ի դեմս Երևանի փոխոստիկանապետ գնդապետ Վալերի Օսիպյանի բացառում են տարածքում վրանի կամ հովանոցի տեղադրումը, քանի դեռ պաշտոնապես չեն թույլատրել քաղաքային իշխանությունները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնենք այլ թեմաների։ Արարատի մարզում 6-րդ դասարանի աշակերտը կուրանում է։ Նրա ծնողները մեղադրում են Դարակերտ գյուղի դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհին, որը ըստ նրանց հարվածել է աշակերտին, ինչից հետո էլ երեխայի աչքը սնուցող նյարդը մահացել է։ Ինքը ուսուցչուհին մեղադրանքը չի ընդունում։ Այս հարցով զբաղվում է նաև ոստիկանությունը։ Նարինե Ղալեչյանն է այցելել Դարակերտ։
Երեխան թամուր աչքնա, ես էլ նույն այդ մի լույսնա, երեխ աչքի մի փոքր կերնավոր տեսնումա, ես էլ ոտ աչքի տեսողությունա, նույց ես տեղ էլ իրանք հաստատել եմ, որ 10% տեսնում։
Զրուցակիցս Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղի Միակ դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Սարոխանյանի մայրն է Տիգին Գայանեն, ով Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնից իրենց տրված բժշկական թղթերի օգնությամբ պատմում է, թե ինչպես է իր որդու աչքի տեսողությունը տուժել 90%-ով։ Ըստ ծնողների, երեխան հանձնարարել հայտարարությունը չի կատարել դպրոցում, ինչի համար մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Սուսաննա Գալոյանը պատժել է աշակերտին հարվածելով գլխին, պատմում է 6-րդ դասարանի աշակերտ Գևորգ Սարուխանյանը։
3 էջ էր տվել, 2 էջ կարոցագրի, 1 էջ գրեց։ Կամ ասեց, ասեց գրելես, ասեցի չեմ կարծե, մատանին բացրեց, խփեց։ Լացել էի, ասեցի, որ կտավ ջուր խմեմ, պայուսակցես, ասես չէ, պատժում եմ, այս դասին որ դուս կգնաս, ոչ էլ ջուր կխմես, հետո եկա տուն, գլուխս ցավում էր, դեղն խմում եմ, տենց քնեց։
Մայրը Տիկին Գայանեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ակնաբուժական կենտրոնի բժշկուհու խոսքով երեխայի աջ աչքի տեսողությունը 90%-ով տուժել է եւ մահացել է աչքը սնուցող նյարդը, ինչը հնարավոր չէ վերականգնել։ Փաստորեն ըստ ծնողի երեխային կուրացում է սպառնում։
Հուցունը լրիվ ընկելա, բուժման ենթակա չի։ Մեզի բժշկին ասեց, որ ուր էլ տանեք, այսի բուժման ենթակա չի, ու էլից։
Այս կենտրոնում էք պես ասացի։
Հա, բժշկին ասեց, որ տեսողության ցանցը սևացել է, մահացել է, այս բուժման ենթակա չի, ներն է, որ աչքին սնուցող ցավանքը լույս է տալու։ Գերմանիայում մենք մեզ ծանոթ ազգական կար, ասեցինք երեխու պատմությունը, ձեր մոտ բժիշկներին տեղյակ պահեք, հնարավոր է բուժել, փոխանցել։ Հետո մեզ ասեցին, որ եթե ուղեղից ցանցը մահացել է, հարված հետևանքով բուժել հնարավոր չի։ Կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ երեխան մեր մոտ մնա, ինչ որ մեկ ասենք մահանա այդ տարիքին, իրանք համաձայնվեն դոնոր երեխուն տան նորաձևի գնին։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուսուցչուհին Սուսաննա Գալոյանը հերքեց իրեն ուղված մեղադրանքներն ու նշեց, որ ինքը երբևէ երեխաներին, հատկապես Գևորգին չի հարվածել, եւ որ իր հասցեին ուղված բոլոր մեղադրանքները միայն հերուրանքներ են։
Դրանք լրիվ շանտաժներ են ու անհիմն հերուրանքներ, որ ուզում են խաղան իմ ժողովրդականության հետ։ Ես դրանք ու պատիվ եմ պահանջել, ու ես կտեսնեմ, թե ինչպես կպատասխանեն դրան։
Ուսուցչուհին չի հավատում, որ Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնից կարող են ծնողներին նման եզրակացություն տալ։ Պարզաբանումների համար կապվեցինք կենտրոնի տնորեն Ալեքսանդր Մալայանի հետ, վերջինս մեզ փոխանցեց, որ եզրակացության մասին որևէ տեղեկություն իրենք իրավունք չունեն ներկայացնել, եթե իրենց գրավոր չեն դիմել ոստիկանությունից, դատարանից, դատախազությունից եւ այլն։ Մինչև Սուսաննա Գալոյանը հրաժարվում է ընդունել իրեն ուղված մեղադրանքները, երեխայի մայրը պատմում է, որ դեպքի մասին տեղեկանալուց հետո ուսուցչուհին այցելել է երեխային, ընդունել, որ իր հարվածի հետևանքով է երեխայի տեսողությունը վնասվել եւ առաջարկել իր օգնությունը։
Երեխան պատմեց Բանկեր Գալոյան, հիշում ես, որ ես ինչ օրը դույնս գրավոր էի տվել, երկու թերթը չեմ կարացել գրել, մեկն եմ գրել, դույնս կայնացին խփել։ Ինքը ասեց մի երկու րոպե երևի լուր նստավ ու հիշեց, ասեց, հա, իմ խփածիցա, տվեք տանեմ ես բուժեմ։ Մենք էլ բացատրեցինք իրան, որ մեզ բժշկին ասել է, որ բուժման ենթակա չի։ Բայց եթե ցանուտ բժիշկ ունեմ, բադելա դերերի գումարը տամ, գոնե փողով քեզ օգնեմ, ասի չէ։
Ուղղակի մենք համագյուղացիներ ենք, երկար տարիներ երած հետ ենք ապրել, երեխայի վիճակը տեսնելով, որ ես երեխայի չփվում եմ, ցելոք երեխայի, դրա համար էլ ասել եմ, ի բժշկական հարցով կարող ենք օգնել ձեզ։
Ծնողները նշում են, որ այսօր երեխայի առօրյան գլխի վայր շուռ է եկել, արևային ակնոցը կրում է ստիպված, օրվա ընթացքում պարտադիր հսկայական քանակով դեղեր է ընդունում, ստիպված է հրաժարվել սիրված խաղերից, եւ որպես ծնողը ծնողին դիմում են կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին։
Ուզեն այ որպես եթե դուք ունեիք կամ ձեր կինամալ ինտեր ինչ կամ եք նման կնոջ կամ ձեր երեխայի կյանքը ոնց կդասավորեք, եթե հիմա նայեք ձեր երեխան առողջացում է, բարել եք, մեծացել եք, իսկ հիմա փաստաբար չէ կանել ու տալու եք հիմա։ Դիմում են կրթության եւ գիտության նախարարին, թող առողջապահության նախարարին միջամտել իսկ գործին, չպիտի ինձ վերևից նայեն, ասում են աղքատիկ ընտանիքեր, ուզում են գումար։ Ես ոչ մի գումարի ակնկալիք չունեմ, իրանցից չեմ էլ սպասում։ Կսկսեմ շատ ժամանակ, որ ուզում եմ մի քիչ քնդակով մի 5 րոպե ծավալ խաղաս, ընկերուհի ջան, շատ երկար եմ խաղա, բայց որ կարողանա աշխի տեսություն ունենք։ Ներ մագալի հուզված պարկում է, շատ ժամանակ նեղան քնում է, հետո քնցանում եմ դեր հպտալի դերը պատասխանում է, գիտեմ շատ դժվար ապրումների մեջ։
Իրոք սենց շոգի մեջ ենք, դեղեր է ես դատարեցնեմ, բնականաբար կարող է 10% ներ կորի ու աշխ կսկսի փջել, սպիտակել, հիմա դեղերի օգնությամբ տեսքը տեղում աշխի։
Տապումները չեմ ուզում, որևէ մեկ ունեմ։ Որ երեխաս արդեն մի աշկով ա մնալու սրանից, եթե ընկեր Գալոյանի արվածով, առողջ լավ, խելացի երեխ ուղարկում ես դպրոց, բայց դասատուի պատճառով երեխուս մի աշկ կուրացել ա։
8 երեխա ունեցող բազմազավակ ծնողները պահանջում են, որպեսզի 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ուսուցչուհին հեռացվի աշխատանքից։ Ուսուցչուհին նշում է, որ ինքը երբևէ դուրս չի գա աշխատանքից, որովհետև իր մեղքը այս ամենում չի տեսնում։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության բաժնի պետ Նարինե Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նախարարությունը սպասում է ոստիկանության պատասխանին։ Ոստիկանությունից էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ գործը գտնվում է Արարատի մարզի քննչական բաժնում և այս պահին նյութեր են նախապատրաստվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա էլ խոսենք վիճակագրությունից։ Պարզվում է, Հայաստանում ամուսնությունների թիվը տարեց տարի նվազում է, օրինակ հիմա յուրաքանչյուր 1000 բնակչին բաժինի հասնում ընդամենը 6 ամուսնություն։ Որպես հիմնական պատճառ մասնագետները նշում են սոցիալական պայմանները։ Բացի այս, մյուս կողմից էլ աճեգրանցում ամուսնալուծությունների թիվը, բարձրանում է նաև ամուսնության տարիքը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ամուսնությունների թիվը նվազել է 6%-ով, ամուսնալուծություններին հակառակ ավելացել 14%-ով։ Համեմատելով 2012-13 թվականների առաջին 6 ամիսների տվյալները, այսօր հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Ըստ վիճակագրության, ամենաշատը ամուսնալուծվում են համատեղ կյանքի առաջին և վերջին տարիներին, համապատասխանաբար 1-ից 4 տարի կամ 20 և ավելի տարիների ընթացքում ամուսնացած զույգերը։ Հոգեբան Սեթրակ Սեթրակյանի դիտարկմամբ, որպես ամուսնալուծությունների պատճառ զույգերը հաճախ նշում են սոցիալական վատ վիճակը, սակայն միայն դա չէ բաժանումների առիթ հանդիսանում։
Որտեղ եթե այդ դրամաբանությամբ մենք շարժվենք, պիտի որ հարուստ ընտանիքները լինեն ամենաերջանիկ ընտանիքները։ Եթե վերցնենք միայն ամուսնալուծությունները դադարանների միջոցով, եթե փորձենք պատճառները վերհանել, կտեսնենք, որ այնտեղ պատճառների թվում գրում է ֆինանսական ցանր վիճակ, կամ ամուսինս խմող է, կամ բնավորությամբ ամենատարածված բանը, որ բնավորությամբ խառնվածքով իրար չենք համապատասխանում, և սա, բայց արդյոք սա է, իհարկե ոչ, ոչ մի կին չի ասում, գիտեք, մենք սեռական հարաբերություններում համապատասխան ենք, չենք համապատասխանում, և սա է պատճառը։
Բացի այդ, հակառակ զարգացած երկրներում առկա փորձի Հայաստանում տարածված չէ նաև ընտանեկան հոգեբանին դիմելը, մինչդեռ հոգեբանի հավաստիացմամբ իր պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ իրեն դիմած զույգը հաղթահարել է խնդիրները, որոնք շատ դեպքերում ամուսնալուծության պատճառ են դառնում։ Ինչ վերաբերում է կրկնամուսնություններին, ըստ վիճակագրության, տղամարդիկ ավելի հաճախ են կարողանում ամուսնանալ երկրորդ կամ երրորդ անգամ, քան կանայք, հատկապես եթե վերջիններս ունեն երեխա։ Սա փաստեց նաև Հայաստանում գործող ամուսնական գործակալություններից մեկի տնօրենը, նշելով, որ նույնիսկ ամուսնալուծված տղամարդիկ, ովքեր դիմում են իրենց, փնտրում են չամուսնացած աղջիկների։ Գործակալության տնօրեն Իլոնա Բաղիշյան.
Որտեվ մեր մոտ գալիս են տղամարդիկ, ինքը ամուսնալուծված է, ունի երկու երեխա ու ուզում է ազատ աղջիկ, չամուսնացած։ Իսկ այն կանայք, որոնք ունեն 12-13 տարեկան երեխաներ, դրանց վիճակը պարզապես ոնց ասեմ, գրեթե այդպիսին է, այ դրա համար այդ կանայք ստիպված են ապրել, գոնե ասում են, գոնե ինչ որ ձևի հայր ունենա իմ երեխան, քանզի ընդհանրապես։
Տնօրենը հավելեց, որ գործունեության 5 տարիների ընթացքում իրենց դիմողների թիվն ավելացել է։ Ավելացել է նաև ամուսնությունների թիվը, անցյալ տարի ամուսնացրել են 50-ից ավելի զույգերի, իսկ ամուսնական գործակալությանը դիմելու հիմնական պատճառը տնօրենի խոսքով հետևյալն է։
Մեծ մոտ գալիս են կիրթ, գրագետ, կայացած մարդիկ, որոնք 2-3 տեղ աշխատում են, որոնք պաշտոնյա մարդիկ են, բայց իրենք պարզապես չեն կարող, այնքան զբաղված են այդ մարդիկ, որոնք չեն, ժամանակը չի հերիքում պարզապես անձնականի համար, ու հավատացեք, որ այդպիսի մարդիկ շատ են։
Վերջում 2001 թվականի մարտահարմարի տվյալները համեմատելով 2011 թվականի մարտահարմարի նախնական տվյալների հետ Կարինե Կոյումջյանը նշեց, որ 2011-ին ընդհանուր առմամբ 2%-ով կրճատվել է ամուսնացած տղամարդկանց և կանանց թիվը։ Էական տարբերություն կա այրիացած կանանց և տղամարդկանց միջև, կանանց կործրած տղամարդիկ կազմում են 3.2%, մինչդեռ ամուսիններին կործրած կանայք մոտ 14%։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ 1 տարի առաջ Երևանում հայտնվեց առաջին եռաչափ նկարը։ Այս նկարներից կան ամբողջ աշխարհում, իմաստը նրանում է, որ ճիշտ անկյունից նայելով նկարում պատկերվածը կարծես իրական լինի։ Եվ այս տարի Երևանում կրկին այսպիսի պատկեր հայտնվեց, բայց միանգամից 4-ը։ 4 օրում այսպիսի պատկերներ են նկարել գերմանացի եւ հայ նկարիչները։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Կարապիլիչ գրիայի վրա շենքեր, անդունդն ընկնող մարդ ու ճեղքվածքից բռնված ձեռքեր։ Ահա այս երեք դեպատկերներն այսուհետ կարող եք տեսնել Ազատության հրապարակում։ Կարապիլիչի պատկերի հեղինակն է Գերմանիայից ժամանած աշխարհահռչակ եռաչափ 3D նկարիչ Նիկոլայ Արնտը։ Մյուս երեք պատկերները հայ ուսանողների աշխատանքներ են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նիկոլայ Արնտը նշեց, որ Հայաստանում է երկրորդ անգամ։ Երևանում նրա առաջին աշխատանքը Ազնավուրի հրապարակում տեղ գտավ Երաչապ պատկերված կոկորդիլոսներ։
Данную картину я использую пигмент, это порошок мел и грунтовку. Грунтовка она связывает вот этот мел, как клей ложится на асфальт. Эта работа должна смыться минимум через полгода.
Ամեն ինչ կախված է ներկերից։ Այս նոր նկարի վրա աշխատելիս օգտագործել եմ հատուկ կավիճ եւ սոսինց։ Այս նկարը պետք է որ կես տարի գոյատևի, նշեց Նիկոլայ Արնտը։ Վերջերս street art-ը, այսպես կոչված փողոցային արվեստը, զարգանում է ամբողջ աշխարհում, նշում են նկարիչները։ Նման պատկերները թույլ են տալիս հասարակությանը ավելի մոտիկից ծանոթանալ արվեստի գործերին եւ դրանց հեղինակների հետ։
Они видят, как создаётся картина. То есть общение с прекрасным, что-то вот. Не каждый может себе позволить увидеть, как создают картину любую. Такая возможность.
Մարդիկ տեսնում են, թե ինչպես է նկարը ստեղծվում, հաղորդակցվում են գեղեցիկի հետ, չէ՞ որ ոչ բոլորը հնարավորություն ունեն տեսնելու, թե ինչպես է նկարիչը նկար ստեղծում, մեզ է զրույցում նշեց նկարիչ Նիկոլայ Արնտը։ Ազատության հրապարակի տարածքում 3D պատկերների վրա աշխատող երիտասարդ հայ նկարիչներն էլ մեզ է զրույցում նշեցին, որ այս պատկերները շատ երևանցիների դժգոհության պատճառ են դառնում։ Մեր հարցազրույցի ժամանակ ևս մի քաղաքացի մոտեցավ պատկերներին եւ վրդովված բղավեց. Փորձեցինք ճշտել քաղաքացիներից, թե ինչ գիտեն եռաչափ պատկերների մասին եւ արդյոք այդ նկարներն արժանանում են իրենց հավանությանը։
Ես օրինակ հավանում եմ շատերի կարծիքին, օրինակ դեմ եմ։ Հաճելիա, որ նման բաներ սարքում են։
3D-ի մասին ինչ գիտեք, ինչ կա 3D-ը ընդհանրապես քաղաքում։
Կինոներ, մուլտիվեր, նկարներ։
Ու առանձնահատկությունը այս նկարի ինչի մեջ, հա, օրինակ որպես 3D։
Շատ գեղեցիկ է։
Եթե ձեռքի գործը էլի մարդը չարչավելա, իհարկե հավանում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, իսկ հաղորդման վերջում թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ղարաբաղի հարցով 3 Բաքվում արած հայտարարությունը։ Վերջինս հիշեցնենք, ասել էր հետևյալը՝ «Մերբերում ուզում եմ հատուկ ընդգծել, Ռուսաստանը ակտիվորեն նպաստում է հարցի կարգավորմանը, որը հնարավոր է բացառապես քաղաքական միջոցներով»։ Մերբերման ավարտ։ Ժողովուրդն այս կապակցությամբ գրում է. «Չի կարելի կատել Պուտինի օգտագործած քաղաքական միջոցներով արտահայտությունը։ Սովորաբար Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ գերտերությունների ղեկավարներն օգտագործում են «խնդիրը պետք է բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորվի» ձևակերպումը։ Մինչդեռ Պուտինը գերադասում է քաղաքական միջոցներ արտահայտությունը, որը թեև նույնպես նշանակում է ոչ պատերազմական եղանակով, սակայն այդուամենայնիվ որոշակիորեն տարբեր է խաղաղ ճանապարհով եզրույցից, նշում է ժողովուրդ թերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Բաքու կատարած այցը նշանավորվեց նրանով, որ փաստաթղթեր ստորագրելու ժամանակ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի անունը հայտարարելիս հաղորդավարը հայ-հոյախառն բառ օգտագործեց։ Ըստ ամենայնիվ եղել է լեզվի սայթաքում, որովհետև դժվար թե Բաքվում դժգոհ լինեին Լավրովից եւ ընդհանրապես Ռուսաստանից։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը վերջին շրջանում մի շարք հարցերում ցուցաբերում են շահերի ընդհանրություն եւ սերտ ռազմաքաղաքական համագործակցություն, մասնավորապես Հայաստանի եվրաինտեգրման հարցում եւ Ղարաբաղի կարգավորման ասպարեզում։ Մասնավորապես այս տարվա մայիսին Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյանով իր հանդիպմանը խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին ասել էր. Ստատուս քվոն անշուշտ անընդունելի է, ընդ որում բոլորի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրողների համար։ Ես դրանում խորապես համոզված եմ։ Ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի լուծված չլինելը, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը։ Այդ պատճառով այստեղ պետք չէ որևէ մեկին համոզել այդ ստատուսի անընդունելության հարցում։ Լավրովի խոսքերն է հիշեցնում լրագրի մեկնաբանն ու եզրակացնում։ Այսքանից հետո դժվար է ենթադրել, թե Բաքվում ինչու է տեղի ունեցել լեզվի սայթաքում։ Հարավոտը զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Շարմազանովը պրիմիտիվ և հիմնազուրկ է համարում այն բոլոր վերլուծությունները, որ հարևան երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը ավելի հաջողակ էր, քան Սերժ Սարգսյանը, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից առաջ այցելեց այդ երկիր, իսկ հայաստանյան ընտրություններից առաջ անընդհատ լուրեր տարածվեցին Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելի կայցի վերաբերյալ, բայց այցն այդպես էլ չկայացավ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններն ավելի խորքային և դաշնակցային են, քան կոնյուկտուրային, բայց չեմ բացառում, որ Ռուսաստանի նախագահի այս այցը Ադրբեջանի ղեկավարությունը օգտագործի ներքաղաքական նպատակներով, առավոտի հետ զրույցում ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ղարաբաղի հարցով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին հետևելու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։